Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama nating muli sa programa ang isang chef na dati ay nawala ng trabaho ngunit ngayon ay may bitbit siyang good news naman sa atin, no, dito sa SBS Filipino. Kasama nating muli April Kabigting. Magandang araw, April.
Magandang araw po, Ate Claudette. Magandang araw, mga kabayan.
Ayan. April, nung huli tayong nagkausap dito sa radyo, no, isa ka sa mga nawala ng trabaho nitong pandemya. Ngunit as I mentioned earlier, may bitbit ka ding good news tungkol sa takbo ng iyong buhay at nais mo din itong ibahagi sa ating mga tagapakinig. So, trace back lang tayo, April. Ano ba yung buhay mo bago pa yung pandemic?
Bago po yung pandemic, ako po ay isang chef sa dalawang restaurant. Ang isa po ay Box Hill RSL at ang isa po ay isang cafe sa Blackburn. After graduating po as a commercial cookery student, dumiretso po ako sa mga iba't ibang klaseng trabaho sa restaurant. At yun nga po, after COVID, nawala po lahat ng trabahong yun. And wala din po akong benefits katulad ng iba po nasa working visa. Kaya po, napakahirap ng mga panahong yun po.
Mm-mm. Okay. Nang kumalat ang COVID, syempre, as mentioned, lubos din talagang naapektuhan yung hospitality sector. Mm-mm. So, kwento mo, April, kung babalikan natin, alam ko medyo siguro, ano to, para sa'yo, hindi naman tragic, pero malungkot na sandali para sa iyo to, no? Paano sinabi sa iyo ng iyong employer that time na wala ka ng trabaho?
Yung mga pangyayari po kasi ay sobrang biglaan.
Mm-mm.
Kasi nga po, yung nag-announce po sila na magka-quarantine na at stage 4 quarantine, kinabukasan, lahat po ng shift namin is canceled na.
Mm-hmm.
Since we are casuals din po, kasi minsan mahirap maging full-time sa hospitality industry kapag hindi ka pa po resident.
Mm-mm.
Kasi they will need to consider po the validity of your visa. So, lahat po kaming casual, wala po kaming natanggap na benefits and nawalan po talaga kami ng shift. After po nun, parang almost 2 months po akong walang trabaho, nasa bahay lang, at sobrang hirap po. It drained me like emotionally, ang lungkot lang po talagang isipin.
Mm-mm. Mm-mm.
Na wala po tayong magawa, tapos lahat ng bills dumarating and yung money po natin palabas lang po lahat eh.
Mm-hmm.
Wala pong pumapasok. And ang hirap din naman po kapag humingi ng tulong sa mga pamilya natin sa Pilipinas kasi yung COVID affected niya po hindi lang tayo dito sa Australia kundi buong mundo.
Speaking of financial support, that time, April, saan ka kumuha ng financial na suporta? May mga naipon ka bang pera? Meron ka bang suporta from your parents sa Pilipinas? Saan ka naghingi ng tulong?
After I finished studying po, hindi na po ako humihingi ng tulong sa pamilya ko sa Pilipinas po. So, lahat po ng meron ako is from my savings. Good thing po, kahit wala po kaming benefits from the government, the job keeper or job seeker, we are allowed to access our superannuation po. With superannuation plus the tax return that I received last July, able to make it until now before I started my business. Yung superannuation po, may limit lang po kasi siya na $10,000 po na pwede nyo pong i-withdraw.
Mm-mm.
And meron po tayong bills, hindi lang po rent, yung transportation natin, phone plans, and mga ibang bayarin pa po, hindi lang dito kundi overseas po. So, slowly, nababawasan po yung lahat ng benefits na nakuha ko din po.
Na-stress ka ba, April?
Sobrang stress po and sobrang yung boredom din po, grabe. Tapos yung parang frustrated ka kasi wala ka pong magawa. Wala po tayong choice, kundi matatiling nasa bahay at maging healthy para po mapadali po yung stage 4.
Pero naging productive naman yung mga nakaraang buwan sa'yo kasi nga nabanggit mo sa huli mong panayam na sa halip na mabore ka o wala kang ginagawa ay gumawa ka ng mga bagong recipes na ibinahagi mo sa iyong mga followers.
I started Choose Australia din po sa kasagsagan po ng para din po aliwin yung sarili ko and ma-share ko po yung knowledge ko and some tips na din po sa mga mahilig pong mag-bake or gusto pong magsimula ng small business related to cooking. You can visit or try to check up some recipes on my choose.australia. I have my Instagram account po. I post Filipino food and international din po, like different cuisine.
Okay, that's good. So Choose Australia, hanapin lamang sa Instagram. And ito din yung parang sumusuporta sa you mentally, hindi ba?
Yes po, sobrang laking tulong po na alam po may natutulungan ka din na iba, nakaka-inspire ka din po. And naging parang avenue po siya ng kung saan ko po sinispend yung spare time po. Nakatulong po yung Choose Australia po to entertain me para din po makapag-practice din po ako habang hindi pa po nagtatrabaho at maka-inspire po ako ng ibang tao.
So itong mga recipes na natutunan mo or binabahagi mo sa iyong Instagram, no, itong Choose Australia, ito ba yung mga natutunan mo na dito sa Australia? Ano bang kwento? Talaga bang nagluluto ka na sa Pilipinas dati pa?
Lahat ng pamilya, mahilig na po talaga kaming magluto. And actually, meron po kaming restaurant sa Tagum. Banambo Grill po, nasa National Highway po, Tagum City. Yung mga sinishare sa Choose Australia, yun po yung mga natutunan ko dito, natutunan ko sa bahay. And usually po, nag-check po ako sa mga recipe din po sa YouTube. And naglalagay po ako ng mga critic or sometimes review and tips para po gawin yung mga ibang recipe.
Okay. Ano ba specialty ng Tagum when it comes to food?
Madami po eh. Filipino, usual Filipino food lang po. Marami lang ano, saging. Iba't pang recipe ng saging po.
Ah, okay. Ano yung binabalik-balikan ng mga tao sa restaurant nyo naman doon?
Meron po kasi kaming grilled native lechon chicken po. Wow. Kadalasan di po natin nahanap sa usual restaurant kasi po yung sinaserve po yung lechon manok is broiler. We have po in our restaurant native chicken and we tried adding some grilled or deep-fried hito na din po.
Wow.
It's like, yeah, it's like all-in-one with other Filipino food din po.
Sandali, nalihis ako ng topic, no? Kasi napunta ako sa pagkain. Na-miss ko yung Filipino food. But anyway, isang inspiring story din about you, April, is that nakapagbukas ka ng isang online business sa gitna ng pandemic, no? Tell us more about this online business na naibuo mo nitong mga nakaraang buwan. Ito yung pinasabay.ph.
About Pinasabay, after losing my job po because of the pandemic na and being unproductive for 2 months, I decided to start the pinasabay.ph. It was last 18, turning 1 month tomorrow.
Wow!
And inspiration ko po dito in starting my own business po came from seeing an opportunity to provide an efficient way in helping other people get their needs. From dito nga po sa Australia, papuntang Pilipinas, I'm making a good living as well po. Also, I wanted to be a resource to other businesses trying to get their venture off the ground. Just sending some personal pasabays po. But I also supply Australian products to some resellers in the Philippines. And I sell my products with a very less markup. So sometimes some people even ask me like, uy, kumikita ka pa ba? Kasi nakita ko yung ganito, ang mahal pala, eh ba't ang mura, ganun.
Mm-mm.
May mga ganun po silang opinion, pero sa akin po kasi is, mas gusto ko po yung parang thinking na kung sa Bisaya pa, bahala gamay basta kanunay.
Oo, napakabait na negosyante.
Start small lang po talaga. Mm-mm. And then, yun nga po, it takes a lot of guts to start a business.
True.
And ang daming unknown. Tsaka kahit na gaano katingin mo, yung idea mo ay sobrang ganda, wala pong guarantee na yung success po natin. Isa po talaga itong leap of faith na tinatawag nga po.
Believe ako sa iyo, April, no? Kasi hindi lahat ganun ka, kumbaga katapang or resilient enough to start anew, lalo na sa gitna ng isang pandemic na tulad nito na talagang walang kasiguruhan kung ano ang mangyayari bukas.
Mm-mm.
And you said and mentioned dito sa iyong itinayong negosyo, namuhunan ka lang 40,000 pesos para maitayo lamang ito. Mula pa ito sa iyong superannuation at ipon.
Yes po. Sobrang liit na amount lang po na pinagkasya ko po and ginagamit ko po like rolling lang po ng capital po. Ang ginagawa ko po kasi is, kada may nag-o-order po, kumukolekta po ako ng tinatawag natin na deposit, which is 50% for my business. And yun po yung parang ginagamit ko din pong pambili.
Sa 1 month na negosyo, April, meron ka bang mga na-experience ng mga hamon o mga struggles sa pagnenegosyo?
Yes po. Kasi po, di ba, kapag nagsisimula pa lang po tayo, kailangan po nating mag-gain yung trust ng customers.
Mm.
So, yun po yung tanong, paano po natin nag-gain yung trust ng customers? Paano po tayo magmamarket? Sino yung susuporta sa negosyo po natin? Since bago pa lang po tayo, we really need to like get their trust, like establish our name. Yun po yung isa sa mga pinakahamon po sa akin. Dahil po sa suporta ng mga kapamilya ko po, ng mga kaibigan ko po, ay think na establish ito pong tinatawag nating customer's trust po.
Okay, kumusta naman ngayon ang takbo ng negosyo? Balita ko, umapatok.
Opo, thank God po talaga at naging matagumpay po yung first batch po natin na paparating na po by end of October sa Davao City. And this Monday po, magsisend na po ako ng pang second batch po po. And nag-open na po ako for third batch. So, medyo mabilis po yung transition po. Yes po. I'm so overwhelmed po talaga sa suporta ng mga tao po at sa tiwala po na ibinibigay po nila sa negosyo ko po. So nagpo-post po ako ng pictures. At first I just started by selling very limited products like coffee, some vitamins. But later on po, nagre-request po yung mga tao like, oh, can we order some chocolate? So ayun po, slowly, nag-a-add po ako ng mga items po na binibenta. Tapos po, kapag nag-place po sila ng order bago ko bibilhin, sinasend ko po yung invoice sa kanila at nagre-require po ako ng 50% payment po. Kapag nakuha ko na po yung 50% po nila, parang confirmation na po siya eh, security na po siya ng order. So, binibili ko na po yung product.
Mm.
Meron po akong partner na nagdi-distribute. At kung saan po nila kukunin yung mga products sa Philippines.
Okay.
Tapos yung bayad po nun is, yung 50% po na kulang, doon na po sa pagkuha na po ng items po.
Sabi mo nga, nag-expand ka na sa Davao at Cagayan de Oro.
Yun nga po yung nakakatuwa po. Kasi po, sa dami pong interesado po about sa negosyong ito, originally sa city lang po talaga yung partner ko. But ngayon po, meron po tayong partner na po at mag-ship na po ako dito sa second batch ko po sa Tagum City. Saka may mga interesado na rin po tayong resellers sa Cagayan de Oro at saka Palawan po.
Wow!
So, yes po, sobrang overwhelmed po ako and sobrang thankful po.
Oo, hindi ka lang kumikita, nakakatulong ka din sa ibang tao na kumita.
Yes po, yun po talaga yung isang goal ko din po. Para po, mas makuha nila na mas mura yung produkto at makapagsimula po sila ng sarili po nilang negosyo.
Mm-mm. Alam mo, Pril, kung hindi nagka-pandemya, hindi mabubuo itong ideya na ito o itong negosyong ito, hindi ba? So, kahit papaano, may blessing sa gitna ng COVID-19.
Yes po. God works in mysterious ways nga po. I'm so happy po na kahit na ganito po yung nangyari, ay meron po tayong mga nagawa.
At may good news ka ding bit-bit dahil sa awa ng Diyos din ay balik trabaho ka na din simula last week.
Yes po. So ayun, nag-open na po yung bagong cafe na Sanctuary and Company, Hawthorne. 2 minutes away from Auburn Station lang po. So nagsimula na po kami. Tuesday, nag-open po kami po.
Ayan, balik ka na sa kusina.
Yes po. Sobrang nakakatuwa. But iko-continue ko din pa rin po yung negosyo since nasimulan ko na din po.
Ano yung mga payo mo sa mga nais din magbukas ng negosyo?
Yung payo ko lang po eh, wag pong matakot magsimula sa maliit. Try to start small and focus on your goals po. Don't be afraid to ask for help. And when you get the help that you ask for, try to absorb everything po. Para din po kasi yun sa atin, yung mga payo ng kaibigan or mas nakakaalam ng negosyo. And recognize and know your strength and weakness po. Tapos, yung pinaka-importante po is understand talaga yung target customers po natin and existing market para malaman po natin kung ano po yung pwede nating i-cater sa kanila po.
Meron ka ding edge kasi meron kang experience sa negosyo kasi nga yung parents ay mga negosyante din. And at the same time, ikaw ay, kung hindi ako nagkakamali, isang accounting graduate.
Yes po.
Ah, oo.
Accounting graduate po ako.
Ayun. Oo, patok na patok. Okay. And finally, Pril, ano yung mga aral na iyong natutunan mula sa COVID-19 pandemic?
Lahat po ng dumadating na challenges sa buhay natin ay magsisilbing lesson po. Tayo lang po ay sana maging matatag at huwag po magpatalo sa hamon ng buhay. Bagkus gamitin po natin ito para po magsimula at alamin po kung paano po mapapabuti yung buhay natin.
Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kwento, April Rose Kabigting.
Maraming salamat din po, Ate Claudette, and magandang araw po sa lahat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.